Gaur zabalduko ditu ateak Expo Grow azokaren 8. edizioak, lehen biziko urtetik antolatzailei entzun diegu, azoka baino zerbait gehiago ere badela, eta beste alde hori nabarmendu nahi dutela urten inoiz baino gehiago, kalamuarekin zer egin litekeen, zenbat gauza egin otelitezkeen, bak besteak beste industrian ere bai kontatuko dizuegunez. Eta ala profesionalen azoka antolatu dute aurtengorako, kontsumitzaileentzako atala eta musika emanaldiak ere antolatu dituzte. Oiane Justos, Irunen daia da, Fikoban aipatu ditugun horien guztiekin batera, aurtengo edizioan kalamu industriari buruz Europa hegoaldean egingo den lehenbiziko kongresu antolatu dute, hori da berrekuntza nagusia.
Bai, hori da behin eta berriz entzun diegun aurkezpenetan hemengo antolatzaileei, Expo Growko antolatzaileei, eta egia esan, ari dira montaketa egiten, ari dira antolaketa guztia egiten, eta begia gaur bereziki lehen solairuan jarrita dituzte, auditorium handian, han izango delako zuk aipatzen zenuen lehen kongresu hori, Europa hegoaldeko lehen kongresu hori. Egia esan gu, esan dizugu beko solairuan gaudela, momentu honetan inigo, landarez inguratuta gaude, ongarriak ere bai, hemen balandatzeko, kanabia landatzeko, kantamia kontsumitzeko, erabiltzaileek erabiltzen dituzten produktu guztiak erosteko eta ikusteko modua izango delako bihartik aurrera. Hitzordua bihar eta etzi, larunbat eta igandean kontsumitzaile arruntarentzat, baina esandakoa berrikuntza aurten lehen solairuan egingo dutela kongresu horretan B2B odira izena. 2000 aditu baino gehiago izango dira. Pentsatzen genuen hemen ingurukoak izango direla, baina ez, esan digute, Kanadatik badatozela, Erresuma Batuatik badatozela, Alemaniatik ere badatozela, eta erakutsi nahi dute, beste hainbat ataletan ere kalamua erabili litekelak. Renovazio Fundazioak antolatzen du Expo Grow urtero, aurten 8. edizioa da, estatu mailako elkartea da, baina Euskal Herrian ordezkaritza zabala du, eta Joseba De Blaie Fundazioko bozeramalea da. Joseba, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta guztia prest, ikusten dugu jende atzera eta aurrea hemen, kartelak eskutan.
Bai, beti bezala gaur ja ateak izten irekitzen ditu, eta horrea itik ja dena prest dago, eta jendea ja landalan ez da.
Behin eta berriz esan duzue, hau kalamu azoka bat baino gehiago da, hori lortu nahi du, zer da Expo Grow?
Feri hau ez da bakarrik produktua saltzeko, ez da, ere bai nahi dugu jendiak informazio jasotzea, kalamuen inguruan dauden berri guztiak ere bai jakitea, eta beno, nobedade guztiak, uste dut sektorenek nobedade asko ekartzen dituela urtero, eta uste dut hemen Expo Growen aurkitu dezakezula berri guzti horiek, ez da.
Europa hegoaldeko lehen kalamu azoka egingo da hemen Irunen, esan dugu lehen solairu horretan, auditorium nagusian, zuzara gainela horre guztiaren antolaketaren ardura duen persona, zer da erakutsiko duzuena?
Pizka bat, zera, kalamu industrialaren inguruan dauden berri kuntza guztiak zaiatzuko gera azaltzen, ez da. Uste dut, errevoluzio txiki bat dagoela kalamu industrialarekin, bai CBD-arekin, CBD-a da kalamuak daukan beste kanabinoide bat, ez da kanabinoide ez psikoaktibo bat, eta kanabinoide horrek kalamu industrialan aurkitu dezakezu, eta horren inguruan dauden aplikazio guztiak, eta erabai kalamu industrial inguruan dauden aplikazio guzti horien inguruan hitz egingo dugu zera konferentzia horretan.
Orain esan duzu, iraultza txiki bat, baina hasi aurretik esaten zenean, iraultza haundia dator legeak aldatzen ari direlako.
Bai, adibidez, Estatu Batuetan aurten urtarriletik federalki legalizatu egin da kalamu industrialak, lehen ez egoen, eta horregaitik industria hori asko sanditu egin da, eta gero eta konpainia gehiago daude lan egiten arlo horretan, eta horrekin ere bai horren inguruan ere bai hitz egin nahi dugu, ez da.
Hainbat sektoreetan erabiltzen da kalamua, ezagutzen ez diren hainbat sektoreetan, eta beste erabilpen hori erakutsi nahi duzu, ze beste sektoreetan?
Sektore asko dauz, ez da. Adibidez, erregai bezala erabiltzen da kalamua, ere bai eraikuntza zera material bezala, ere bai erabiltzen da kalamua, ere bai gero beste aplikazioa dauzka bai medikuntza arloan, bai zera kosmetika arloan, eta orduan aplikazioa nitz daude eta berriak, eta jendea informazioa behar du ze jende asko eta asko ere bai Euskal Herrian eta ere bai Espainia osoan ba daude interesatuak arlo hauetan eta ere bai ba nahi dute ba informazioa jaso eta igual ba sektore honetan lan egiten hasten, ez da?
Eta produktu berriak erakutsiko dituzu, ez da? Proiektu berriak, berritzaileen zona bat izango delako lehen profesionalen esparru hori?
Bai, bueno, gaur bakarrik, espogrou bakarrik profesionantzeko egongo da irekita, zera ba, pasan urtean egin genuen B2B hori, business to business hori, eta uste dut, ba, zera, etortzen diren profesionalak asko eskertu zutela, ba, daukatelako ba, esparru pizkat edo leku txiki bat, ba, zera, negozioak egiteko, eta ez bakarrik, ba, zera, jendearekin egoteko edo jende arruntarekin egoteko, ba, baizik, ba, ere bai kompainia
harremanak
egiteko hori da.
Eta berrikuntza tresneria hori edo asmatu duten atal hori elkartrukatzeko.
Hori da gure bai gure objektiboa gaur.
Oian Josebak
gaurtako hori da.
Josebak aipatu digu sektore askotan erabiltzen ari dela gero eta gehiagotan kalamua ez bakarrik ba ezagutzen den baisialdi horretarako erretzeko, ez da besteak beste jaso nahiko genuke Irundik bertatik ba esate baterako eraikuntza enpresan nola erabiltzen duten adibide horietako bat, baina legea ere aipatu du Josebak eta legeak aipatuta telefonoz bestalde dugu ba legez asko dakien pertsona bat, Aitor Brion abokatua, Euskal Herriko Kalamu Elkarteetako abokatua da bera eta Expogrouko ekitaldietan ere parte hartzekoa da. Aitor, egunon zuri ere.
Egunon.
Lege aldaketak bermatu dezake kalamuaren erabilera handitzea, beste sektoreetan ere bai?
Bai, lege aldaketak bermatu dezake egoera hori ba, zabaltzea, baina tamalez realitatea beste bada. Lege aldetikan ba, berdintxu gabiltza. Esan nahi dut, Estatu Espainiar mailan, hor badakagu kode penala, 378 artikulua, bestetik segurtasun legea dakagu, elemu administratiboan santzioak ezartzen dituen legea, eta bestetik ba, beste ardatza izango litzateke jurisprudentzia komplexu bat, nun ba, tenentzia, sustantziaren tenentzia nola baitere konsumo pribaturako euki daiteken, baina arazoa sortzen da tenentzia hori zabaldu edo zabaltze arriskuan ba, egoten denean.
Izan sektore askoten erabiltzeko, izan konsumo pribaturako, kalamuaren legeztatzea hitz egingo duzu Expogrou barruko Cannabis Box Forum izeneko espazioan, besteak beste ze legedi aztertuko dituzue?
Bueno, gure esparruan, Euskal Herriko esparruan aurten, gure presentzia urte hauetan, ba, itzen da, gure aldetikan gehiago, legearen aplikazioaz, jurisprudentziaz, eta bar, aurten bereziki, bueno, uztartuko dira ere gai horiek, jorratuko dira, esperto desberdinak egongo dira, nik zuzenean ez dut izango aurten parte hartze zuzen bat, baina Euskal Herri mailan egingo dena da eraikiz ekimenaren aurkezpen bat. Aurkezpen hori izango da, nolabait ere lantresna sozial bat sortu da eragiteko politika aldaketa batean. Eta nik uste ba, garrantzitsua izango dela alderretatik ikustea, ba, gizarte zibilak beste behin ere ba, nola baiteko lantresna bat sortu behar duela aldaketa horrekan eragiteko.
Eraikiz izeneko tresna aurkeztuko duzu,
bai,
beraz?
Eraikiz ekimena.
Norantz joateko, alegia esate baterako Uruguai izan liteke zuentzako eredu egokietako bat?
Ba bai, azken finean aztertzen diren ereduetatik Uruguai bat izango litzateke, Josebak azaldu bezala Estatu Batuetako ba, gertatu dana, ze abiadura hundian dijo Estatu Batuak, esparro desberdinetan, hori beste eredu bat izango litzateke, eta bueno, eremu txikiago batean, esan genezaken, Euskal Herrian zabaldu den egoera ere, ba, ardatz nagusitza daukala ere ekimen honek, ze azken finean, ba, hor adikzioen legea dago, 63. artikulua, eta 63. artikulu horren garapenak, ekarriko dituen berrikuntzak ere, ba, hori... irizpide izango dira, nola baitere, fonu eta.
Horri heldu nahiko genioke, Aitor, Kalamu Klubak arautzeko alegina egiten ari dira bai, Ego Euskal Herrian, eta Eusko Jaurlaritzak esate baterako esan berri du, 2020 aurretik erregulazioa amaitu nahi duela, badakizu zehatzago zertan diren gauzak, zer den arautu nahi dena?
Ba, nahiko nuke horrelako espektatiba positibo bat izan, baina badakizue dauden egoera gorabera politiko guzti hauekin, hauteskundeak leku batean, hauteskundeak beste batean, nik uste espektatiba hori oso oso positiboa eta posibilista dela. Nik ennuke nahi jarri hola egutegian data zehatz bat, baina bueno, lanean badaude, hor hartu emana badago Eusko Jaurlaritzarekin, eta nola baitere, ba, kondizioak badaude, nola baitere, zerbait garatzeko, baina erreglamentu bat egitea, ba, ez da kauza erreix bat ere, eta gizarteak, ba, parte hartze zuzen bat izan behar du, ba, Eusko Jaurlaritzak, nola baitere, albideratuak dituen, ba, bidetatik, bide legaletatik. Orduan, ba, guzti horren konplexutasunak, nola baitere, eman dezake, irizpide bat, ba hau ez dela lan erraiz bat izango.
Eta Nafarroako aurrekaria ere badago, ez da? Espainiako Auzitegi Konstituzionalak atzera bota zuen Nafarroako araudia.
Hori da, egon zidan ekimen guztietatik, ba, bizirik dirauduena, da, adikzio legean zegoen 83. Artikulua, ze Nafarroako proposamena, bertan bera geratu zen Auzitegi Konstituzionalak ala erabaki zuelako, eta Kataluniakoa ere. Orduan, ba, Auzitegi Konstituzionalak ere, ontzeko edo onartzeko 83 artikuluaren garapenak ba mugapen batzuk jarri ditu bere epaian eta mugapen horiek ere kontutan hartu gara izango dira edozein garapen erreglamentario albideratzeko.
Ba, Aitor Brion, abokatua, Euskal Herriko Kalamu Elkarteetako abokatua, eskarrik asko gaur goizen Euskal Irratian izateagatik eta gutxienez Kalamuaren legeztatzea zertan den argitzeagatik eta zehazteagatik ondo izan. Itzul gaitezen Irungo Fikobara, gaur Expo Grow azoka hasiko den puntu horretara, izan ere, oiane aipatu diguzu, konsumo pribaturako ez ezik, beste hainbat erabiletarako, kalamua zertarako erabiltzen den, hori da besteak beste aurten bereziki Expo Grow azokan erakutsi nahiko dutena, eta adibide zehatzeren baten berri izan duzu ezta?
Ba bai, eraikuntzarako egia esan, ez genuen askotan entzun eraikuntzarako kalamuare erabiltzen ari zenik, eta ari da egia da, ez dela berria dokumentazioa bilatzen hasita, eta mengo adituekin oraintxe hitz egin dugu esan digute, erromatar garaian ere bazirela kalamua eraikin ba, lehen gai gisa erabiltzen zuten hainbat arkitekto esango dugu, eta pixkanaka ari da zabaltzen, lehen Josebak aipatzen zegun iraultza txiki hori, baraultza txiki edo handi horren oinarria izan liteke, eta guztionetan aditu du bada, Monika Brummer, bera berez Alemaniara da, Espainia hegoaldean bizi da aspaldi, eta kontatu digu orain 25 urte baino gehiago daramatzala lan honetan munduan zer hainbat proiektu egiten, hainbat eraikin berri kalamuarekin egiten, eta baita hainbat eraikin eraberritzen ere. Orain txari zineten legediari buruz, eta berari horri buruz galdetu diogu, eta berak esan digu inolako zalantzari gabe bere ustez, lege aldaketa horiek ateak irekiko dizkiola sektore berri honi.
Absolutely, we have now a big chance to develop more and more into this, into the research also about this material.
Ikerketa gehiago egiliteke, aurrera egiliteke, eta bereziki esaten zegoen jendea ez da konturatzen, baina lanpostuak sor litezke esparru honetan, alegia kalamuaren eraikuntza esparruan, ba sektore indartsu gisa berrindartu eta lanean hasi liteke. Esan dizuegu berak 25 urte bat badramatzala lanean, esplikatu digu nola egiten duen lan, nonbait landarearen zurtoina, kanabilandarearen zurtoina da, kalamoren zurtoina hartzen dutena, eta karearekin nazten dute, horrekin porlana lortzen dute, eta porlon hori da naturala, arinagoa, eta akustika ona duena, ezetasunari aurre egiteko balio duela kontatu digu.
Because of its some properties and acoustic properties, and because it's also a material which is very favorable for the environment and for the it's a carbon storing material.
Klima aldaketari buruz hitz egiten ari den garai honetan, berak ere esaten zegun honek balio dezakela, naturak berak emandako produktu honek balio dezakela, ba etxeari beste buelta bat emateko eta etxeari arnasa hartzen uzten. Bera da gaur egunean zehar profesionalentzat egingo den azoka honetan Joseba bere proiektua erakutsiko duena eta pentsatzen dugu adibideekin ere argazkiekin eta erakutsiko duela, ezta?
Bai, hori da, ba lehen aipatzen nuen zera iraultz txiki horretan, ba zera eraikuntza materialak ere bai hor badaude. Nire ustez ba kalamu hau, kalamu industriala zera ekologia munduan ba zer esateko asko dauka, ezta? Zeren ba aplikazio asko ditu eta beste material baino askoz ekologikoa da eta askoz ba gure ustez iraultza horrek ere bai eraikuntza arlo honetan ere bai ikusiko dugu, ezta?
Oian eta Joseba Kalamuaren erabilera, akaso kontsumo pribatutik aterata, arlo farmazeutikoa litzateke ezagunena, ezta? Eraikuntzak, ehungintzak horiek berriagoak egiten zaizkigu. Ez dakit arlo farmazeutiko hori ere aztertzeko asmorik baute duten aurtengo edizioan.
Bai, badauka gure bai mai bat horri buruz, eta bai, orokorrean badakizu CBD horrek, lehen aipatu dudan CBD horrek, zer aplikazio mediko asko eta asko dauzkala, eta ez bakarrik medikuntzarloan, ere bai, zera, elikagaietan ere bai erabiltzen da, ere bai... Adibidez, ez dakite, hemen ferian ikusi dezakezu produktu asko eta asko bai edateko, bai jateko, dauzkala CBD horrek eta CBD-ko gauza onak ere bai, alimentu horretan
elikaduran presentzara.
Bai, hori da.
Joseba, eta musika?
Bai, musika ere bai ukiko dugu, beti bezala, aurten bakarrik daukago musika larun batan, normalian bi egune egiten ditugu, baina aurten bakarrik larun batan ukiko dugu, eta aurten gure kartelako nagusia izango da Emir Kusturica, zinemako zuzendari serbiarra, eta bai musikaria dela, eta nire ustez sekulako kontzertu egingo du, ezta?
Hau, hemen kanpoan ikusi dugu, Joseba ikusi dugu oso karpa handi bat, ez, txuria, bertan emango du, bertan eskainiko du kontzertua.
Bertan egongo da, feriako kanpoko partian hori da.
Zenbat lagun biltzea espero duzue?
Pasan urtean euki genuen 12.000 lagun inguru eta aurten gutxienez errepikatu nahi dugu zera zifra horrek, ezta.
Joseba, azokara bisita egin nahi duenarentzat, gaur zabaldu, bihar ere hortxe izango zarete, igandean ere bai ordutegiak gogorazi dizkiguzu.
Bai, gaur bakarrik profesionalentzako da, aipatu dugunez, bihar egongo da 11etatik barruko partia eta kanpoko partia ordu labore gabeko laurak arte eta igandean egongo gara 11etatik 8etara.
Guztira, lau pabilloi.
Lau pabilloi hori da, eta kanpoko partia ere, bai?
Bozati, bostatal, inigo ikusi nahi duen erentzat, Kalamu sektoreari buruz gehiago ikasi nahi duen erentzat, eta sandakoa profesionalek badakite, zabaltzen ari den negozio badela, iraultza hori etorri litekela, eta nahi duenak, hemen ikusten duenarekin, etorri eta bisitekin.
Joseba...
Zarrera ordein du barda, noski, eta baina, animatu nahi dugu jende guztia hemen otertzea, egunon bat pasatzeko, eta ere bai informazioa jasertzeko, eta nahi bat dutezio zer ere bai erosteko, edo hemen gonbidatuak daude, hori da.
Joseba del Valle, Renovatio Fundazioko bozera mailea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira ateak zabaltzeagatik, zuen azokaren ateak zabaltzeagatik, ondo izan.
Eskerrik asko zuei, egunon. Tu jarruka, tebe boi neka. Tu jimpita, samo pošto si. Yeah.
Hiru minutu goizeko bederatziak izateko, Emir Kusturitzaren musika entzuten ari gara, segituan iragarkiak eta bederatzietan ekingo diogu, itzeman bezala Euskadi Irratian hauteskunde eztabaidari, jada hauteskunde horretan edo eztabaida horretan parte hartuko duten ordezkari politikoak Euskadi Irratian dira, beraz iragarkientzako tarte txiki bat hartuko dugu eta segituan, kanpainako azken egun honetan, hauteskunde eztabaida Euskadi Irratian.